ekki miskilningu hér á ferðinni. 4 milljarðar með einu pennastriki verða 2,9 milljarðar. Og þetta minnir mig svolítið á hérna orð fjármálaráðherra sem hérna situr, sem bara skildi ekki okkur öryggja, þóttu ekki hversu gott hefðu á sinni vakt. Við skulum bara rifja það upp að helmingur öryrkja hefur minna en 270 krónur fyrir skatt til að lifa á. 70% öryrkja, 70% öryrkja er undir 300.000 kalli fyrir skatt. Þannig að það ótrúlegt að bjóða fólki upp á þannig málflutning að öryrkja rættu nú bara skilja hversu gott er hefðu það. Þeir hafa ekki það gott. Þess vegna höfum við að kalla með skýrum hætti, þess vegna með samfylking leggja hér fram breytingatillögu að bæta hér í. Við erum breytingatölum að setja 4 milljarða til viðbótar inn í þetta kerfi. Öryrkjabandalagið og Þroskahjálp hafa bæði sagt að það vel hægt að útfæra þessa aukningu svo hún taki gildi mjög fljótt. Og ég minni aftur á afturvirknuleiðina. Hér er bara á ferðinni vond pólitísk forgangsröð og hún er vinstrigrænum, Framsóknarflokknum og Sjálfstæðisflokknum til skammar. Það eru 20.000 öryrkjar í þessu landi og ég stór efa að nokkur öryrki með nokkur tíma kjósa ykkur aftur ef þið standið við þetta.
Og svarar andsvari hefur sinni háttvirtur 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis